Minčių susidūrimas pristato. Valteris Faitas ir Martinas Smitas. Martinas Liuteris. Tridento taryba. Mirtina žaizda. Didysis prabudimas. Naujovės. Antrasis Vatikano suvažiavimas. Popiežius Pranciškus. Laudato si rūpinasi mūsų bendrais namais. COVID-19 pandemija. JAV rinkimai. Rusija prieš Ukrainą. Kas naujo, profesoriau? Sveiki sugrįžę į kitą Kas naujo, profesoriau seriją. Sveiki, Martinai. Sveiki, prof. Kaip laikotės? Gerai, o jūs, Valteri? Garbė Dievui. Man sekasi gerai, nes matau istorijos progresą. O tai reiškia, ir aš tikiuosi, kad ši nelaimė šioje planetoje greitai baigsis. Aš sutinku su jumis. Paprašykime Dievo palaiminti šią diskusiją. Mūsų dangiškasis tėve, mes vėl esame čia tam, kad prašytume tavo palaiminimo šiai diskusijai. Mums reikia tavęs, mums reikia šventosios dvasios, kuri vadovautų mūsų diskusijoms. Ir mums to reikia dabar. Jėzaus vardu. Amen. Tu pavadinai šį epizodą Dievo pakantumo riba. Per daugelį metų mes daug kalbėjome apie būtinybę pasiruošti įvykiams apreikštiems pranašystėse. Vienas iš dalykų, kurį turėtume rimtai apsvartyti, jei Dievas atvers kelius, tai išėjimas iš miestų. Nes miestuose kils didžiulė suirutė. Profesinės sąjungos bus viena iš priemonių sukelti tokias negandas, kokių niekada nebuvo. Profsąjungos apima daug dalykų. Tai apima ne tik darbuotojų teisės, tai apima transportą, maisto ruošimo pramonę, visą infrastruktūrą, kuri reikalinga, kad ekonomika veiktų, nes kiekviename lygmenyje dirba žmonės, kurie yra profsąjungos dalis. Artimiausiu metu galime tikėtis rimtų problemų. Ir taip pat yra šis ekonominis nepasitenkinimas pasaulyje. Šioje diskusijoje mes pažvelgsime į tai, kas šiuo metu vyksta pasaulyje, kad sugrįžtume į ateities perspektyvą. Tačiau iš tikrųjų turime pažvelgti į klausimus, kaip Dievo tauta turėtų pasiruošti tiems laikams, kuriuose gyvename. Taip, nes visa tai tik pablogės. Bus dar blogiau ir mes nenorime būti tik naujienų transliuotojų, kuris sako, kad tas vyksta pasaulyje ar anas vyksta pasaulyje. Norime pasakyti, kaip tai susiję su pranašystėmis ir ką tai reiškia mūsų asmeniniam pasirengimam. Todėl svarbu nepamiršti rimtų Biblijos studijų. 100%. Dabar tai dar rimčiau ir būtiniau tai daryti, negu žiūrėti žinias. Taip. Taigi, kokia yra Dievo pakantumo riba? Pradėkime nuo paliudijimo bažnyčiai, 5 tomo, kuriame sakoma, neklystamai tiksliai begalinis veda apskaitą su visomis tautomis. Kol jo gailestingumas ragina atgailauti, ši apskaitos knyga lieka atverta. Bet kai nepaklusnumas pasiekia tašką, kurį nustatė Dievas, tada įsigalios jo teismai. Knyga užverta. Dieviškoji kantrybė nutrūksta. Daugiau nebėra malonės jų prašymui. Kai žiūriu į kai kurios pasaulyje leidžiamus teisės aktus, į kai kurios veiksmus, į riaušės ir į visas šias problemas vykstančias pasaulyje, kuo jie grindžiami? Ar jie grindžiami Dievo principais, Ar visiškai priešingai? Visiškai priešingai. Iš tikrųjų, šiame etape virsta chaosu. Taip, ir moralinis nuosmukis yra toks akivaizdus, kad net labiausiai užkietėjęs žmogus turi suprasti, kad pasaulyje kažkas rimtai negerai. Skaitome toliau. Ateina laikas, kai žmonės pasieks tam tikrą skaičiavimą ir žulumo tašką, kurio Viešpats neleis jiems peržengti. Ir jie sužinos, kad Jehovos pakantumui yra riba. Paskutinis dalykas, kuris atsitiks, yra Dievo valdžios panaikinimas, o kadangi Dievo valdžia yra glaudžiai, neatsiejamai susijusi su ketvirtuoju įsakymu, nes jame sakoma, kad jis turi valdžią. Todėl tai yra išbandymas. O žmonės skundžiasi ir sako, kad taip nėra, taip negali būti, bet taip turi būti. Ir tai turės būti panaikinta, nes kai atimi valdžią, tada Dievas turės veikti. Būtent. Taigi, velnės bandys atidėti tą veiksmą iki paskutinės minutės. Ir tai suteikia žmonėms klaidingą saugumo jausmą, kad to niekada nebus. Ir kas dar taip pat vyksta, tai nebus taip greitai, kaip jūs manote. Jis stengiasi įteikti tokią mintį. Tai visada vyksta slaptai, tai bus tamsoje, kaip mums sako vienas iš pranašysės dvasios teiginių. Štai kodėl turime būti atidus, nes didžioji pasaulio dalis bet kokiu atveju tai darys, manydama, kad daro Dievui paslaugą. Taip, žinoma, yra įdomus interviu, kurį turėjo Church Militant kanalas su ponia, kuri yra kongreso dalis. Ir tai labai įdomu, ką ji turi pasakyti. Aš turiu mani, ji sėdi šiame didžiuliame žmonių būryje, kuris turėtų nustatyti tautos kryptį, tautos įstatymus ir jų įgyvendinimą. Taigi, tai labai rimta problema. Žinome, turime suprasti, kaip Church Militant yra itin konservatyvi katalikiška organizacija, kuri tikriausiai tiki, kad popiežius Pranciškus yra labiau antipopiežius nei popiežius. Bet vis dėlto įdomu, ką jie suvokia ir kaip galvoja. Aš esu Michaelas Vorisas. Politinis pasaulis ir religinis dvasinis pasaulis tapo beveik nesiskiriantis vienas nuo kito, o tai tikrai nenuostabu, kai atsižvelgi, kas už to stovi. Ką jūs norėjote pasakyti, kai ką tik aprašėte situaciją, kai Amerika žlunga ir mes girdime, kaip visi religiniai lyderiai, sako, mes turime mylėti šeimą ir tą, ir aną, ar tai dviveidiškumas? Įdomu, aš maniau, kad mes turime atskirtą bažnyčią nuo valstybės, tiesa? Ne, tai reiškia, kad šėtonas valdo bažnyčią, bažnyčia neatlieka savo darbo. Ir ji neprisilaiko Kristaus mokymo. Ir tai nesilaikimas to, ką sako Dievo žodis, ką mes turime daryti ir kaip turime gyventi. O ką jie daro sakydami, o mes turime mylėti šios žmonės ir rūpintis šiais migrantais ir mylėti vienas kitą, tai yra meilė vienas kitam. Taip, mes turime mylėti vienas kitą, bet jų apibrėžimas, ką reiškia mylėti vienas kitą, reiškia sugriauti mūsų įstatymus. Tai reiškia visiškai iškreipti tai, ką sako mūsų konstitucija. Tai reiškia nerealų pasinaudojimą Amerikos mokesčių mokėtojų. Ir tai reiškia globalistiško požiūrio pastumėjimą į Amerikos žmonių politiką ir priversti Ameriką tapti tuo, ko mes neturime būti. Mylėti vienas kitą, tikroji meilės vienas kitam prasmė, reiškia, kad jūs taip pat turite laikytis įstatymų, laikytis taisyklių, o jūs sakote ne. Būna atveju, kai sakai ne. Taigi, jei viskupai skaitytų Bibliją ir tikrai skelbtų Dievo žodį savo kaimeniai, ir nedangstytų seksualinės prievartos, taip, ir nedangstytų seksualinės prievartos ir pedofilijos, taip, tai būtų mylėti vienas kitą. Tai turėtų tikrąją prasmę, o ne iškrypimą ir suktą melą, kuriuos jie kuria. Jūs akivaizdžiai esate susirūpinę dėl viso šio dvasinio aspekto. Tai yra šetono žmonių tikėjimo. Kaip vertinate Jungtinių valstijų dvasinį charakterį šiuo metu? Net nežinau, kodėl Dievas mūsų nesunaikino. Kai Šėtonas siūlo melą ir nuodėmę, jis nėra garsus, jis tyliai ir švelniai šnapžda į ausis ir į sielą, ir jis tau sako, viskas gerai, ir jis sako, tai tik vienas dalykas, kurį tu tik padarysi ir tuom baigsis. Ir tada jis tau pažada, žada tau visas šias svajonės, kurias turi savo širdyje. Štai kaip Šėtonas įsiūlo mums nuodėmę. Tai buvo labai įdomi ištrauka iš interviu su Margaret Taylor Greene, kongreso nare, ponia ir jos komentarai stebi. Įdomu tai, kad konservatyvių katalikų požiūrių pašnekovas teigia, kad politinis pasaulis ir religinis pasaulis yra neatsiejami. Mes jau seniai kalbėjome, kad žvėries įvaizdis formuojasi ir atrodo, kad žmonės yra nepasirengę tai priimti. Bet tai taip akivaizdu. Ir ne tik vedantysis, bet ir kongreso nari sutinka, kad jie dirba vieningai ir ignoruoja įstatymus konstitucijos prasme. Paklausta, kokią dvasinę idėją ji sieja su Jungtinėmis valstijomis, ji sako nustebusi, kad Dievas jų dar nesunaikino. Turiu omenyje, kad jie priima įstatymus, pagal kuriuos neštumą galima nutraukti net paskutinę neštumo dieną, ir ji manė, kad tokie įstatymai niekada nebus priimti, bet jie buvo priimti didžiaja balsų dauguma. Taigi atrodo, kad moralinis barometras tikrai nukrito iki tokio lygio, kokio niekas negalėjo įsivaizduoti. Ir yra žmonių, kurie teigia, kad ateis negandos, ir pranašystės dvasia mums sako, kad nelaimės ateis. Ir bus pasakyta, kad šios nelaimės Dievo rūstybės indai, kurios liejasi būtent dėl to, kad politinis pasaulis veikia kartu su religiniu pasauliu. Mano asmeninis požiūris yra toks, kad mes vėl atsidūrėme švytuoklės siūbavimo situacijoje. Ir kad švytuoklė švystelėjo į kraštutinį liberalizmą. Ir viena ar dvi didelės nelaimės ir švytuoklė pasisuks į kitą pusę. O tada išsipildys viską, ką mes prognozavome daugelį metų. Viskas tam ruošiama. Už kulisuose priimami įstatymai, pranešimai, kuriuos siunčia vyriausybė ir bažnyčia, kitaip ir negali būti. Ir seka visko, kas vyksta, beveik neįtikėtina, kad būtų galima pasakyti, kad tai atsitiktinumas. Jei pažiūrėsite į pastarųjų dviejų metų seką, vyksta tai, o po to kitka ir kitka, atrodo, kad viskas nutinka staiga, kad sukurti situaciją. Ir kiekvienas įvykis šiek tiek pakeičia teisės aktus. Tai daugiau nebe ypatingoji padėtis, o įrašyta į bendruosius įstatymus. Martinai, tai jau buvo suplanuota labai, labai senai. O už to stovi pagrindinis strategas, nesvarbu, ar norime tuo tikėti ar ne. Liberalų aktyvistai grasina aukščiausiojo teismo teisėjai dėl to nutekinto dokumento, dėl abortų įstatymo panaikinimo ir stebina tai, kad žiniasklaida nuolat tai rodo. Tuo tarpu fone vyksta visiškai kiti dalykai. Žmonės susitelkia čia, tuo tarpu, kai be jų žinios vyksta kažkas ten. Tai tiesa, kaip vienas iš dalykų, kurį reikia paminėti. Pavyzdžiui, kol tai užima jūs, įgyvendinami kiti įstatymai, kur, kaip jūs minėjote anksčiau, ryšim su nacionalinė padėtimi, jie dar nebuvo patvirtinti kaip įstatymai. Ir tai atima iš jūsų asmeninę laisvę ir jūsų pasirinkimo laisvę. Taip nutiko ir mūsų šalyje. Mūsų nacionalinė nelaimė praėjo, bet visi tie įstatymai tebe lieka dėl to, kad jie buvo pristatyti kitų būdų. Pažiūrėkime į šios vaizdo įrašus apie liberalų aktyvistų grasinimus aukščiausiojo teismo teisėjams. Jeigu abortai nesaugus, tada ir jūs nesate saugus. Tai tik dalis pranešimų dėl Viskonsino šeimos veiksmų čia ir tęsiasi pastate. Tai, ką dabar matote aplinkui, tai atsakymas į nieką. Taip pat užrašai šiukšlės stiklas jos biure Viskonsino šeimos veiksmų prezidentė Julie Appling sako, kad žinia aiški. Tai numatė aukščiausiasis teismas. Policija praneša, kad kažkas metė į pastatą Molotovo kokteilį. Gerbkite mus. Gerbkite mus. Jūs turite rūpintis žmonėmis. Moteris šaukia, aš žudau kūdikį. Aš žudau kūdikį. Aš žudau kūdikį. Daugiametis krikščionių siekis panaikinti teisę į abortus, tai tik platesnės darbotvarkės dalis. Ko dar jie nori, kad kas dar grėsia? Tai ne tik apie abortus. Kalba eina apie daug platesnį problemų rinkinį, kuris iš tikrųjų yra susijęs su tam tikrų baltųjų krikščionių teisingų požiūrių. Labai svarbu pripažinti, kad būtent krikščioniškas ekstremizmas yra gėdos ir stigmos pagrindas, kuris leidžia priimti pateisinančius įstatymus. Atrodo, kad jie gali pagaminti ir tada nukreipti savo moralinį pasipiktinimą abortais, sukurdami naują laksmuso popierėlį konservatyviems politikams. Nuorodomis į Dievą ir krikščioniškus įsitikinimus dažnai remiamasi šiais politiniais atvejais, kai kurie tiesiai šviesiai sako manantis, kad Amerika yra krikščionių tauta. Martinai, ar manote, kad Amerika yra krikščionių tauta? Manau, kad Amerikoje yra krikščionis, kurie vis dar pasisako už moralinės vertybės. Bet kaip įstatymo leidžiamoji šalis, aš manau, kad tai yra būtent tas kelias, kurio Šetonas nori, kad mes eitume. Mes grįžtame prie tų laikų, kokie buvo Loto dienomis. Visos šios diskusijos apie abortus, ši visa diskusija apie lytį, jei esate įsišaknyje Biblijoje, tada visa tai atkrenta. Jei pagalvojate apie moteris Biblijoje, didžiausias jų troškimas buvo turėti vaikų. Ir jei jos neturėjo vaikų Senojo testamento laikais, jos jautėsi vienišos, atmestos ir paliktos ir apraudodavo save. Yra tiek daug pavyzdžių ir Dievas dažnai naudoja nevaisingą moterį kaip savo bažnyčios simbolį, bet taip pat kaip pažado, kad Mesijas ateis simbolį. Jei pažvelgsite į sukūrimo istoriją, kai Dievas suformavo žmogų, jis sukūrė jį iš žemės dulkių. Jis sukūrė jį ne žodžiu, jis nepašaukė jį į egzistenciją kaip likusią kūrinyje. Jis sutvėrė, suformavo jį, jis su meile suformavo juos vyrą ir moterį. Nebuvo nieko per vidurį. Biblija visą tai aiškiai parodo. Gyvybės šventumas įrašytas Biblijos pasakojime. Yra gyvybės vertė. Kiek verta yra žmogaus gyvybė? Verta tie, kad Dievas nusprendė, kad jis turi mirti už jį. Būtent, Net ir jeigu būtų tik vienas žemėje, jis būtų miręs už tą vieną. Tokia yra vertybė. Mes skaitome 8 psalmę. Kas tas žmogus, kad jį atmeni? Žmogus pavaizduotas, kad jis yra tik kirminas. Bet tai ne taip reikia skaityti. Reiktų skaityti, kas yra žmogus, kad tu taip jį atmeni. Ką tu jame matai, kad jis pasiruošęs už jį mirti? Kad esi pasiruošęs už jį mirti. Taigi, žmogaus gyvybės vertė yra neapsakoma. Ir tai taip pat, kas vyksta dabar, kito žmogaus vertė, jei pažvelgsite į šį vaizdo įrašą, kurį ką tik peržiūrėjome, kur jūs matote kito žmogaus gyvenimo vertę. Man taip pat atrodo arba verčia susimastyti, jei tai įdėsi į pranašišką paveikslą, kai drakono pyktis išsiliejo ant sėklos likučio, jie persekios įsakymą saugojančius žmonės. Štai kaip atrodys. Bet Martinai, apgaulė yra tokia gili, ir tai yra tai, ką žmonės turi suvokti. Yra žmonių, kurie turi vertybės, krikščioniškas vertybės Jungtinėse valstijose ir kitose šalyse. Taip pat ir kitose tautose, bet ypač Jungtinėse Amerikos valstijose yra Biblijos diržas. Yra puiki giluma krikščioniškų vertybių. Ir kils pasipiktinimas, kai krikščionis pagalvoja apie tai, kas vyksta pasaulyje. Taigi, kai ištiks nelaimės, jie lengvai pasakys, taip, tai yra Dievo teismai už tai, kas vyksta pasaulyje. Bet koks sprendimas? Grįžti prie moralinių vertybių. Kieno moralinių vertybių? Jų, ne Dievo. Ir katalikų konservatyvaus judėjimo. Mes turime sugrįžti, susigražinti moralinės vertybės ir tai apima katalikišką 10 įsakymų versiją. Būtent, kartas tai taip apgaulinga, nes kai žiūrite vaizdo įrašą, kurį ką tik parodėme, norite stoti į tą pusę, kuri sako, taip, mes turime tai išspręsti, turime susigražinti moralę, bet tada jūs taip pat galite atsistoti jų pačių pusėje. Jūs patenkate į kitus pastus, tai tokia baisi apgaulė. Taigi, be moralės klausimo, nesigilinkime į tai, ar tas teisinga, ar anas teisinga, tai supras kiekvienas, turintis net labai ribotą supratimą apie tai, ką turi pasakyti šventasis raštas. Suvoks, kad pasaulis yra gilios ligos būsenoje. Taip, ir svarbu atsiminti, kad dalykai, kuriuos ką tik paminėjome, krikščioniškoji moralė nugalės. Bet tai, kaip jūs minėjote, bus katalikiška moralė, viešpataujanti aukščiausiai. Įdomu, kad ši ponė davė šį interviu būtent konservatyviajai Romos katalikų bažnyčios atšakai. Bet yra ir kiti klausimai, su kuriais mes susidurėme, ir jie taip pat yra bibliniai. Ir jie, žinoma, bus įtraukti ilgainiui į visą scenarijų. Nežiūrint į moralinį nuosmukį ir politinę atkarpą, kurią turinčios galios išbris iš moralinio nuosmukio. Taip pat yra bado problema, bado grėsmė. Štai Pasaulio banko pranešimai apie maisto saugumą. Daugelis šalių susiduria su didėjančiu aprūpinimo maistu trūkumo lygiu, o tai atšaukia daugelio metų plėtros laimėjimus ir kelia grėsmę patvariems vystimosi tikslams iki 2030 metų. Martinai, kas įtakojo perversmui atsakingam už maisto tiekimo linijas? Na, viskas suardėtas karas, kurį veda Rusija. Prie to pridėkime COVID-ą, tiekimo linijų pašalinimą. Atrodo neįtikėtina, kad tai tik įvykiai vykstantis be jokio planavimo. Nes tai yra taip sudiriguota, taip visuotina, taip sklandžiai vykstantis savo veiksmuose, kad sunku pagalvoti, kad tai neplanuota. Ir tai jiems labai paranku, Viskas vyksta pagal scenarijų. Būtent, jei norite, kad būtų atliktas didysis perkrovimas, tai yra būtent tai, kas turi vykti. Nuo 2022 metų gegužės 4 dienos, remiantis Pasaulio banko duomenėmis, kainų indeksas žemės ūkio produkcijai padidėjo 41% palyginti su 21 metais sausio mėnesiu. Kukurūzų ir javų kainos yra atitinkamai 54 ir 60% didesnės palyginti su 2021 metų sausio mėnesiu. 2022 metų balandžio mėnesį anot Pasaulio banko prekių rinkos perspektyvos karas Ukrainoje pakeitė pasaulinius prekybos modelius ir kainos išlaikys istoriškai aukštą lygį iki 2024 metų pabaigos, sukeliantis maisto trūkumą ir infliaciją. Viena krizė Ukrainoje ir visas pasaulis tuo metu staiga šlubuoja, tu tiki tuo, Martinai? Ne, tai neturi prasmės, nes kaip dėl kitų karų, kurie vyko ir to niekada neatsitiko anksčiau. Artimiausiais mėnesiais pagrindinė problema bus prieiga prie trašų, kurios gali turėti įtakos maisto gamybai daugelį kultūrų skirtingose regionuose. Nuo 2022 metų sausio mėnesio iki kovo mėnesio trašų kainos pakilo beveik 20%, palyginus su kainomis prieš metus. Mes senai kalbame apie tai, kad reikia auginti savo daržoves. Mes kalbėjome apie ekologinio ūkininkavimo būtinybę. Mums nereikia visų šių trašų. Ir tai nėra dalykai nutinkantis per vieną naktį. Jūs turite su tuo dirbti, turite tai įgyvendinti, turite eksperimentuoti, turite pamatyti, kaip tai veikia, turite pagerinti dirvožemį ir visi šie klausimai. Štai kodėl svarbu, kad žmonės įsiklausytų į tai, ką mes bandėme juos įspėti. Išeikite iš miesto ir pradėkite įgyvendinti šios dalykus. O jei negalite išeiti, yra alternatyvų. Reikia pradėti ruoštis. Žinote, girdėjau, kad kai kurie žmonės mums siunčia žinutės, kai įsigalios sekmadienio įstatymas, tada mes turime pradėti rūpinti savimi. Na, tada bus paskutiniai įvykiai labai greiti. Mums reikia šiek tiek laiko pasiruošimui. Jei jūs tiesiog užstrigote mieste, bent jau apsirūpinkite daug sėklų, kad galėtume užsiauginti mikrožalumynų ir šiek tiek pasiruošti. Įsigykite kai kurios daiktus, kurių užteks ilgesniam laikui, pavyzdžiui, džiovintas pupeles ir grūdus, kruopas ir panašių dalykų. Turite pradėti žiūrėti į pasaulį ir sakyti, kad vyksta rimti dalykai. Kitas dalykas, kuris vyksta, yra tai, kad maisto perdirbimo įmonės pasaulyje yra tarsi atakuojamos. Ir jie sako, kad tai nelaimingi atsitikimai, kurie vyksta atsitiktinai, bet jie yra tokie reguliarūs ir yra nukreipti į tokias specifines pramonės šakas, kad tikėtina, kad kai kurie iš jų taip pat yra surežisuoti. Net jei norite eiti kitų kelių ir pasakyti, ne, tai ne taip, rezultatas yra toks pat, nes tai artėja prie bėdos. Ir net jei žmogus neturi nieko bendra su tuo, tai demoniškos jėgos užkulisose turi daug bendro su tuo. Pažvelkime į šį mažą rinkinį. Rytų Oregane, kur įgulos kovoja su dideliu gaisru bulvių traškučių perdirbimo gamykloje, įgula 12 skrido virš įvykio vietos prie Shirers Foods greitkelyje 207 Hermistone. Mums pranešama, kad gaisras kilo dėl ten esančio nešiojamojo katilo sprogimo. Du žmonės išvežti į ligoninę yra stebinantis bendras vardiklis, kad visi šie pavojingi epizodai įvykę gamyklose ir įrenginiuose, kuriuose apdarojamas ir laikomas maistas. Ir žinoma, atsižvelgiant į infliaciją, maisto trūkumą, tiekimo grandinės problemas ir karą Ukrainoje, laikas čia negali būti blogesnis. Turime atkreipti dėmesį į tai, kad per pastariusius keliarius metus keli incidentai maisto gamyklose įvyko gana reguliariai, tačiau mūsų dėmesį patraukė pastarojo metu dramatiškai išaugęs incidentas. Ir vos per savaitę, per saugiausią aviacijos istoriją, taip pat buvo du lėktuvai, kurie rėžėsi maisto fabrikus. Na, manau, kad vaizdo įrašas kalba pats apie save. Ką manote? štai pažvelkime šį nedidelį sąrašą, čia apie tai, kas vyko tik 22 metais. Čia yra visos datos ir galite pamatyti, kalbant nuo balandžio grįžtama į 2019 metų rugpjūčio 9 dieną, o didžioji dalis čia yra 2022 metų šiame sąraše. Ir maisto gamyklų, kurios buvo sunaikintos arba kurios susiduria su šiomis problemomis, čia yra visas sąrašas ir jos yra gana reikšmingos ir taip pat skirtingos būsenos. Taip pat per visas Jungtinės valstijas. Taip, vietos yra Oregane, Idaho mieste, Arizonoje ir kitur. Palei visą pasienį. Ir kokia buvo pagrindinė priežastis? Gaisras, lėktuvo katastrofa, sprogimai. Tai gali būti grynas atsitiktinumas, Martinai, bet tai taip pat gali būti suplanuotas veiksmas, siekiant sukelti tokią negandą, kokios niekada nebuvo. Taip, kaip ir minėjote anksčiau, Biblijoje minimas badas. Nesvarbu, dėl ko prasidėjo badas. Nes bet kuriuo atveju, ar tai buvo surengta ar ne, rezultatas yra tas pats. Įsivaizduokite, jei jums buvo nesėkmingas derlius, o pasėlių gedimas gali būti kaltinamas dėl trašų trūkumo ir jūs galite kaltinti Ukrainą, Rusiją ir tada puiki didžioji priežastis – klimato kaita. Ir klimato kaita, kadangi čia yra visos sąsajos, mes einame link to. Na, tada gali būti labai įdomu. Pažiūrėkime į klimato kaitą. Pažiūrėkime, kaip tai sutelpa. Štai The Guardian straipsnis Šiaurės Airija susiduria su 1 milijonu avių ir galvijų praradimu, kad pasiektų klimato tikslus. Šiaurės sala turės prarasti daugiau nei 1 milijoną avių ir galvijų, kad pasiektų naujus teisiškai įpareigojančius klimato kaitos tikslus, remiantis pramonės komisijos analizę, taip įvertino The Guardian. Didelis ūkinių gyvūnų skaičiaus mažinimas įvyks po to, kai bus priimtas pirmasis jurisdikcijos klimato įstatymas, pagal kurį ūkininkavimo sektorius iki 2050 metų turi pasiekti nulinį anglies dvideginio išmetimą ir per tą patį laikotarpį beveik 50% sumažinti metano išmetimą. Gerai žinoma, kad kai kurie galvijai ir žolėdžiai apskritai, o ypač atrajotojai, tai visi švarūs gyvūnai, tokie kaip avis, ožkos ir galvijai, kai jie virškina savo maistą, bioproduktas yra metano gamyba ir susidaro didžiulis metano kiekis tokiu būdu. Taigi jie turės tai sumažinti, o būdas tai padaryti yra atsikratyti gyvūnų. Kai kas gali sakyti, kad tai rodo, kad turime eiti vegetarišku keliu. Bet tai reiškia, kad visi šie ūkininkai turi būti nukreipti į alternatyvų ūkininkavimą. Ir kai jau visą tai padarėte, iš esmės turite įgyti kitų įgūdžių ir tai padaryti labai greitai. Taigi, kol persiorganizuosite, galite turėti rimtų pasekmių maisto gamybai. Be abejo. Ir ne tik, aš turiu galvoje, jei paimsite paprastą ūkį ir pakeisite tą ūkį į kažką panašaus į šį, bet ir šalų ūkį, tai nebus pigu, ne. Ir tai taip pat neįvyks per vieną naktį. Ir jo sėkmė taip pat nėra garantuota. Ne. Atskira analizė Jungtinės karalystės valstybės patarėjų klimato klausimais teigia, kad vištų skaičius taip pat turėtų būti sumažintas 5 milijonais iki 2035 metų. Per pastarąjį dešimtmetį sparčiai augo ir kiaulių ir paukštininkystės sektoriai. Taigi štai kokią linkmę mes einame. Jie pakeis visą žemės ūkio sektorių, bet reikia atsiminti, kad didžiosios korporacijos supirko dirbamas žemės, kaip Bilas Geitsas yra vienas didžiausių savininkų pasaulyje. Didžiuliai laukai ir jie turi galimybę daryti būtent tai, ką nori. Jie gali leisti gyvenimui sekti ir kas tada. Jei paimsime tokias šalis kaip Pietų Afrika, kuriuose buvo daug ūkių, kuriems priklausė žemė, jie tiesiog grįžta į ten, kur jie buvo anksčiau, be gamybos arba nulinės gamybos. Visa tai labai įdomus dalykai vykstantis pasaulyje. Taip, ir viskas atsitinka. Daugelis šalių, kurios gamino, pradėjo priklausyti nuo importo. Bet jei šalis pati nebegali pagaminti pakankamai, neketina eksportuoti, tai tos šalis, kurios importavo, taip pat turi didelę problemą. Ir tada, žinoma, nuolat kyla naujų epidemijų grėsmė. Martinai, Biblijos scenarius vėl skaitomas žiniasklaidoje. Bus badas, bus moralinis irimas, bus maras. Taigi, Bilas Geitsas įspėja apie mirtinesnį koronaviruso variantą ir paragino vykdyti visuotinį stebėjimą. Argi nesate dėkingi, kad turime šiuos žmonės, kurie yra tokie rūpestingi, ir jis pastarojo metu buvo gana tylus, nes rašė knygą, tiesa. Pastarojo metu jis rašė knygą apie pandemijas. Pasirūpinsiu, kad jos nepirkčiau, nes čia turiu geresnių dalykų. Pavyzdžiui, šią gerą knygą. Ir turiu pasiruošti tam, ką Biblija sako, kas įvyks pasaulyje. Tegul džentelmenas rašo savo knygas, tai jį užims. Ir jis kalba apie tai, kad pasaulis nebuvo pasiruošęs neišvengiamai kitai pandemijai. Ir kad virusas, o ne karas, kelia didžiausią pasaulinės katastrofos pavojų. Martinai, aš gyvenu šioje planetoje keletą metų. Ir staiga aplinkui vyksta tiek daug virusinių katastrofų, kad būtų galima patikėti, kad tai buvo visada. Esu tikras, kad jaunoji karta jau yra tokia sąlygota, kad mano, kad tai normalu. Taip, ypač manau, kad karta, jaunoji karta, yra labai indoktrinuota šiame etape. Ir bijo. Taip, dėl to, kas netrukus įvyks. Taigi, jis paragino dėti naujas pastangas, kad būtų daugiau investuojama į pasaulinę virusų priežiūrą, kuri buvo sustabdyta daugybėje šalių, mažėjant koronaviruso atveju. Taigi, turėkime daugiau įstatymų, stebėkime daugiau. Stebėjimas, į šį žodį turime pažiūrėti. Atsiminkit, ar jūs turtingas ar vargšas, ar jūs aukščiau stovite ar žemiau, turėsite laikytis žvėrie ženklo. Niekas nebus atleistas. Ar norint tai padaryti, reikia itin efektyvios stebėjimo priežiūros? Būtinai. Ar jie tai įgyvendina? Na, pažiūrėkime. 2022 metų gegužės 3 dieną CDC stebėjo milijonus telefonų, kad sužinotų, ar amerikiečiai laikosi koronaviruso užblokavimo įsakymų. Taigi, ar jie tai daro? Jie tai daro. Ir dar kartą, kaip mes turime pažvelgti tai, ar tik per naujienų straipsnius ir ką jie daro? Ne, turime žiūrėti į tai pranašiško paveikslo požiūriu. Taigi, į ką galiausiai tai bus nutaikyta? Ir tai yra CDC. Taigi, tai nėra kokia nors alternatyvi žiniasklaida. Įdomu, ar turėtume patikrinti faktų tikrintojus dėl CDC. O, tik priminimas apie tai, kai įvesite maisto perdirbimo įmonių nelaimės ir tik tuo žodžius. Pamatysite, pirmas puslapis tik faktų tikrintojai. Tada jūs turite pradėti nerimauti, nes faktų tikrintojai mes žinome, iš kur jie kilia. Naujai paskelbti dokumentai parodė, kad CDC planuoja naudoti telefono vietos duomenis mokykloms ir bažnyčioms stebėti. Argi neįdomu, Martinai? Taip pat norėjo naudoti duomenis daugeliui su COVID-19 nesusijusių tikslų. Vietos duomenis yra informacija apie įrenginio vietą, gaunama iš telefono, kuri gali parodyti, kur asmo gyvena, dirba ir kur nuvyko. CDC nupirkti duomenis buvo apibendrinti. Tai reiškia, kad jie buvo sukurti, siekiant sekti tendencijas atsirandančias dėl žmonių grupių judėjimo, tačiau mokslininkai nekartą reiškia susirūpinimą dėl to, kaip vietos duomenis galima deanonimizuoti ir naudoti konkretiems žmonėms sekti. Dabar mes artėjame prie to, kas pagal Bibliją yra ta grupė, arba kas priklauso tai grupiai, kuriai tai bus konkrečiai skirta. Įsakymus laikantys žmonės. Tie, kurie laikosi Dievo įsakymų ir laikosi Jėzus liudijimo. Ne tik į juos bus nukreipta. Bus ir kiti, bet visa tai ateis į tą tašką. jei tu atitiksi tą įsakymų laikymosi dalį. Teisingai. Mes visą laiką sakėme, kad socialinių kreditų sistema, kurią įvedė Kinai, yra gyva ir sveika ir greitai ateis į jūsų miestą ir į šalį. Čia yra Christianity Daily ir jame sakoma, Italijoje pradėta taikyti socialinio kredito balų sistema, skirta elgsenai pakeisti. Jie visada švelniai pradeda vienoje tautoje, tada pereina į kitą, dar kitą, pagal šventraščius duota, kad tai įvyks. Mums net nereikia skaityti šio straipsnio, nes žinote, jie susijęs jį su jūsų kišeninė išmaniaja piliečio piniginė, kai darai tam tikrus dalykus, sulauki tam tikrų paskatų. Tačiau atminkite, kad tai daroma dėl klimato kaitos. O kas yra popiežiaus Pranciškaus Laudato Si enciklikoje? Kas ten slypi dėl klimato kaitos? Sekmadienio įsakymai. Taigi tas sėkimas ir sustebėjimu ir dabar susietas su socialiniu kreditų sistema dėl klimato kaitos. Tiesiog pažiūrėkite, kaip visa tai susieta. Žmonės mano, kad kai sakote sekmadienio įstatymai, kad jūs esate kažkokiame religinėme būrelyje ir kai kurie pokalbių laidų vedėjai sako, kad to niekada nebus. Na, jie kaip sturčiai, nes tai vyksta visur, ypač ryšku, netgi nekrikščioniškose šalyse. Gal neturėtume to vadinti sekmadienio įstatymu? Gal tiesiog turėtume sakyti įstatymai darantys Dievo valdžią neveiksmingą? Taip, tai labai geras taškas. Taip mes turėtume tai matyti. Ir būtent tai jie ketina daryti. Ir jie stebės jūsų elgesį, nes tai turės būti nukreipta prieš tam tikrus žmonės. Paprastas būdas šios dalykus įgyvendinti yra naudojant klimato kaitą, nes šiam žodžiui visi yra jautrus. Jei suprantate, tai gerai, aš suprantu, tai dėl klimato kaitos, tai dėl gero, dėl bendro gėrio, bendram labui. Ir žinoma, klimato kaita bus susieta su bendra poilsio diena. Štai kame reikalas, nes jie jau tai įvedė sekmadienio poilsis dėl klimato kaitos. Daugelyje šalių todėl yra sekmadienis be automobilio, todėl jis ateina tarsi lėtai. Ir matote, problema ta, kad net jei esi įsakymų besilaikantis žmogus, tau gali atrodyti gerai daryti visus šios dalykus. Taip, ir iš tikrųjų tu gali paklusti tam. Taigi čia Reuters straipsnis. Karštis prasidėjo, Italija planuoja išjungti oro kondicionavimą, kad taupytų energiją. Italai gali susidurti su ilga karšta vasara, kai viešosiuose įstaigose ir pastatuose bus išjungtas oro kondicionavimas, nes vyriausybė siekia sumažinti savo priklausomybę nuo Rusijos dujų tiekimo. Jūs įtraukiate karą, įtraukiate klimato kaitos klausimą ir visa tai veda tam tikrą kryptimi. Remiantis vyriausybės nutarimu dėl energijos vartojimo, oro kondicionavimo sistemos bus nustatytos taip, kad šilčiausiais metų mėnesiais temperatūra būtų nežemesnė nei 25-27 laipsnį. Žiemą patalpos nebus šildomos aukščiau nei 19-21 laipsnis, o taisyklės įsigalios nuo gegužės pradžios iki kito kovo pradžios pabaigos. Taigi, Martinai, jie naudojasi bet kokiu pretekstu. Ar tai būtų karas Ukrainoje, ar tai klimato kaita, žmonės nukreipiami į kitokį gyvenimo būdą. Ir jie turės sustiprinti savo retoriką, kad galiausiai jie turės laisvų dienų, tad taupykime energiją. O kurios dienos tai bus, Martinai? Yra tik viena. Tikrai nėra kitos dienos kaip sekmadienis. Čia yra straipsnis iš CNN politika. DOJ paskelbė apie naują biurą, kuris įgyvendins įstatymus susijusius su klimato krize ir toksinė tarša. Garlandas sakė, kad DOJ bus pagrindinis centras mūsų pastangoms tobulinti visapusišką aplinkosaugos teisingumo vykdymo strategiją. Tai tokie glaudžiai gražiai skambantis jų strategijų pavadinimai. Biuras dirba kartu su daugybė kitų padalinių agentūrų, įskaitant piliečių teisių skyrių ir Jungtinių valstijų advokatų kontoras, kad būtų teikiama pirmenybė prasmingam ir konstruktyviam bendradarbiavimui su bendruomenėmis, kurias labiausiai paveikia nusikaltimai, aplinkai ir neteisybė. Pilietinių teisių skyrius ten yra. Ar tai ne profsąjungos? Taip tikrai. Taigi teisės aktai ir profsąjungos dėl klimato kaitos. Pažiūrėkite, kaip jie su tuo susieja nusikalstamumą ir neteisybę. Todėl jie gamina savotišką švedišką stalą su visais šiais parametrais. Tame ir dalykas, tai, ką jie iš tikrųjų nori padaryti, yra čia, bet kad tai nebūtų pernelyg akivaizdu, jie apgaubė tai visa kita neteisybė, nes atrodytumėte kvailai, jei sakytumėte, kad tai nėra amoralu, kad žmonės gertų nuotekų vandenį, bet dabar su tuo surišate klimato kaitą. Taip, labai protingai. The Verge yra straipsnis. Stebėkite, kaip bepiločių orlaivių spiečius automatiškai seka žmogų per tankų mišką. Šiomis dienomis stebėjimas yra toks išvystytas. Tai tarsi kažkas iš filmo matėme prieš 10-20 metų šios dronų technologijos tipą, o dabar tai realybė. Jei gyveni kažkur atokiai miške, jie vis tiek gali ateiti ir paimti tave, tiesa. Šie daiktai yra tokie dydžio kaip jūsų delnas. Kai kurie iš jų dar mažesni, kai kurie iš jų yra vabzdžio dydžio ir jie gali prasmukti pro durų plyšius. Taigi 10 delno dydžio be piločių dronų grupė bendrauja vieni su kitais, kad liktų suformuoti, dalyjasi duomenimis surinktais drone esančių gylio jutimo kamerų, kad nustatytų apylinkes, jei vienas dronas praranda taikinio regėjimą, kiti gali perimti užduotį. Pavyzdžiui, gebėjimas naršyti užgoštoje aplinkoje yra pageidautinas įvairiems kariniams tikslams, įskaitant karą mieste. Švarcas pasakoja, The Verge, kaip ir gebėjimas sekti žmogų, čia matau, kaip tai susilieja su projektais, kuriais siekiama sukurti mirtinų dronų pajėgas, kurios sumažintų riziką ant žemės esančių karių miesto aplinkoje. Vaineris 7-ame dešimtmetyje sakė, kad yra pragaištingas dėmesys ir know-how manija, kuri linkusi užtemdyti moralinį klausimą, kurį turėtume užduoti, kam tai naudinga. Faktas, kad jie turi galimybę, yra geras požymis, kad jie nori ją naudotis. Ir visada yra gražioji dalis. Jie nori ją panaudoti pagalbai nelaimės atveju, žmonių, kurie pasiklydo paieškai. O dabar visada reikia galvoti apie tai, ką tik minėjome, koks rezultatas, kur mes link einame. Vis dėlto mes neketiname kurstyti baimės, nes jei viešpats yra jūsų pusėje, man nerūpi, kokias technologijas jie jums meta. Būtų visiškai beprasmiška. Jei Dievas norėtų užkirsti kelią jų naudojimui, jis tai padarys. Pažiūrėkime, kaip šis dalykas veikia. Šis dronų spiečius pirmą kartą naviguoja nepažįstamame miške. Džedzengo universiteto mokslininkai išmokė šiuos 10 dronų skristi rikiuotėje dideliu greičiu ir savarankiškai vengti kliučių. Dronai naudoja borto jutiklius, kuriuos apdoroja ir dalyjasi su spiečiu. Taikinys užgoštas, bet neprarastas. Intensyvus abipusio vengimo vertinimas. Dronų spiečius dažniausiai valdo centrinis kompiuteris, tačiau jie gali greitai reaguoti ir prisitaikyti prie centralizuotos funkcijos. Prisideda kliučių. Skrydžio metu dar pridedama kliučių. Skrydžio metu trukdo žmogus. Ekspertai mano, kad jie galėtų būti naudojami žvalgymui iš oro ir reagavimui į nelaimės, išjungti žemės lokalizavimo inkarus, nusileidimas. Taigi, Martinai, iš esmės tu neturi ką, neturi kur pasislėpti tiesa. Taip, stebėjimas, kaip mes minėjome, yra tai, ką jie nori gyvendinti rūpinantis klimato kaita. Ir visa tai, ar manote, kad jie naudos kai ką iš šios technologijos? Biblijoje sakoma, kad kiekvienas, didelis ir mažas, turtingas ir vargšas, turės priimti šį sprendimą. Nėra žmogaus, kuris galėtų pasislėpti. Tai kaip tai įmanoma? Jie turi technologiją, kad surastų jūs, kad ir kur bebūtumėte. Taigi, ar jums tai patinka ar ne, turėsite priimti sprendimą. Ir sprendimas yra, kas yra jūsų moralinis autoritetas. Ir jei priimsite sprendimą, kad Dievas yra jūsų moralinė valdžia, jūs prieštarausite įstatymui. Štai kas atsitiks. Kiek toli tai nužengs ir kaip tai bus įgyvendinama. Martinai, jūs čia įtraukite įdomią skaidrę apie aukščiausiojo lygio susitikimus klimato ir palaikymo klausimais. Paaiškinkite mums šį aspektą. Na, man tiesiog įdomus tas skaičiavimo organas Pietų Afrikoje, kurio dalis buvau ir aš ankstesnėme darbe. Aš vis dar esu jų dalis, todėl gaunu atnaujinimus ir pranešimus. Ir Pietų Afrikoje šis klimato kaitos klausimas yra didelis dalykas, tai įrašyta į mūsų įstatymus, o dabar ir viršūnių suvažiavimai. Aš tiesiog įdėjau tai norėdamas parodyti, kad visi yra susiję su šio klimato darbotvarkė. Tai tarsi čiuptuvas, kuris perskrėjo visą pasaulį. Tai ne tik savybė, apie kurią žmonės tik kalba, tai iš tikrųjų įgyvendinama visuotiniu mastu. Taip, ir tai paveiks visus, net jei esate samdomas asmuo ar užsiimate pagrindinę veiklą. Tai jau veikia visus. Taigi, įstatymai galiausiai eis tą kryptimi, į kurią popiežius Pranciškus norėjo, kad eitų. Ir kas tam tikromis dienomis leidžiama, o kas tam tikromis dienomis neleidžiama. Čia yra įdomus vaizdo įrašas apie Kiniją ir žinoma, jie pradeda nuo nulinio COVID. Bet ką daryti, jei jie norės išbandyti kitus dalykus, pavyzdžiui, nulinį anglies dioksido išmetimą, arba atitikti viskam, ką jie nori įdiegti. Pažiūrėkime, kur ši technologija mus nuvedė. Dabar Kinija, kur ne vienas iš piliečių neturi pasirinkimo teisės, nebent jūs esate Xi Jinpingas. Tokiu atveju jūs galite daryti beveik viską, ką norite, nesvarbu, ar tai veikia ar ne. Kinijos prezidento žodis yra įstatymas. Jis paskelbė savo pareigūnams naują diktatą. Jis nori susidoroti su tais, kurie suabejojo jo nulinio koronaviruso politiką. Sveikatos apsaugos institucijos dabar imasi kraštutinių priemonių. Tai vienas iš testo centrų Kinijoje. Viena iš piliečių buvo prispausta prie žemės, ji turėjo atlikti Uhano viruso testą. Tokie testai dabar privalomi visose taškuose. Atsisakiusiems taikoma jėga. Kinijos sveikatos apsaugos pareigūnai įsiveržė į namus medžioti pažeidėjų. Net pagyvenusiems žmonės nėra gailesčio, kaip ši moteris. Ji buvo išstumta iš savo namų atlikti testo. Kas išleido šios drakoniškus įsakymus? Instrukcijos ateina iš viršaus. Nepaisant akivaizdžių nesėkmių, Kinijos prezidentas Xi Jinpingas nėra pasirengęs atsisakyti nulinio koronaviruso. Dabar jis nori, kad pareigūnai susidorotų su abejojančiaisiais. Neseniai Xi Jinpingas pirmininkavo politinio biuro nuolatinio komiteto posėdžiui. Tai yra aukščiausias sprendimus priimantis organas Kinijoje. Kinijos prezidentas turėjo jiems aiškę žinę. Tie, kurie kvestionuoja, iškraipo ar atmeta zero COVID, turėtų būti nubausti. Xi Jinpingas susilaukė didžiulio visuomenės pasipiktinimo. Karantinai sukėlė atsaką, praėjusį mėnesį Šanchajaus miestas sukilo. Šimtai gyventojų plaka puodus per Tausendo protestą. Kinijos politika pakenkė jos piliečiams. Xi Jinpingo žinia, kad vargas gali baigtis negreitai. dabar visi gyvenantis vakaruose būtų šokiruoti pamatę kažką panašaus, tiesa. Bet aš siūlyčiau atsigręžti į istoriją, kas atsitiko viduramžiais, kai Romos bažnyčia buvo pilnam įsibėgėjime. Jei nesilaikytumėte, su jumis būtų elgiamasi dar blogiau, nei dabar daro kinai. Kur kas blogiau. Buvo uždaromi į areštinę, buvo kankinami. Ar jūs kada nors buvote tuose muziejuose, kuriuose demonstruojami viduramžiais naudojami kankinimo įrankiai? Londono bokštas? Taip, tai baisu. Ne taip senai, kai kurios vakarų šalys įgyvendino panašias drakoniškas taisyklės žmonėms, kurie nenorėjo kažko tai daryti. Taip. Ir net Franko laikais Ispanijoje jie vis dar naudoja tuos kankinimo įrankius, kurias naudojo inkvizicija. Žmonės dažnai apgaudinėjami, manydami, kad komunistinis režimas iš tikrųjų yra prieš religiją arba prieš katalikybę, bet turėtume priminti klausytojams, kad komunizmą ištobulino jėzuitai per redukciją Pietų Amerikoje ir kad šalis, apie kurias kalbame, iš tikrųjų veikia jėzuitų principais. Įdomu, kai skaitai, pavyzdžiui, kad BBC čia praneša, kad Honkongo kardinolas Josephas Chenas buvo suimtas dėl Kinijos saugumo įstatymų. Honkongo policija BBC sakė, kad ši grupuotė įtariama kreipusi į užsienį, į užsienio šalis arba organizacijas, įvedusi Honkongui sankcijas ir kėlusi grėsmę Kinijos nacionaliniam saugumui. 90-mečio kardinolo suėmimas už jo taikę veiklą turi būti šokiruojantis naujas žemumas Honkongui, iliustruojantis laisvą žmogaus teisių kritimą mieste per pastariuosius 2 metus. Žmogaus teisių stebėjimo tarnyba teigia, kad Vatikanas yra susirūpinęs dėl kardinolo arešto, sakoma atstovo Mateo Bruni pranešime. Daugybė už demokratiją palaikančių aktyvistų ir protestuotojų Honkonge buvo suimti pagal nacionalinio saugumo įstatymą nuo tada, kai Kinija jį įvedė 2020 metais. Todėl atrodo, kad Kinijos vyriausybė labai griežtai elgėsi, net ir religiniams organams. Ir jis buvo saugomas nacionalinio saugumo. Taip, tai yra kažkas, kas sukelia simpatiją bažnyčiai, tiesa. Ir tai yra 90 metų džentelmenas, kuris buvo čia suimtas. Kokia yra tikroji Romos katalikų bažnyčios pozicija Kinijos politikos atžvilgių? Na, čia yra katalikų registras 2018 metų vasario 6 dienos, kuris rašo gana aiškiai. Tai gana seniai, bet štai ką jie sako. Kinija yra katalikų socialinio mokymo pavyzdys. Žmogaus orumo gynėjas, sako vyskupas. Popiežiškosios socialinių mokslo akademijos kancleris pasakė, kad Kinija vadovaujasi pasaulinę moralinę lyderystę katalikų socialinio mokymo ir žmogaus orumo gynimo principuose. Duodamas interviu Vatican Insider, jis neseniai pasakė, kad šiuo metu geriausiai socialinė bažnyčios doktrina suvokia kinai. Ką tu į tai pasakysi, Martinai? Nežinau, kaip jie sujungia šios du dalykus, ką mes ką tik žiūrėjome tame vaizdo įraše. Žmonės gali pasakyti gerai, tai yra dabar, o tai buvo tada. Tai buvo tas pat 18 metais. Kodėl jėzuitai tai sukūrė? Kad sunaikintų protestantizmą. Ir jie nori grįžti į viduramžius, kur bažnyčia visiškai kontroliavo žmoniją. Jei nesilaikysi, tai tave išmuš ir atsidūrsi kokiame nors požemyje. O jei nepakeisi savo nuomonės ir neatsisakysi, būsi kankinamas. Ir net mirtinai nukankintas. Ir jie naudoja valstybę, kad tai padarytų už juos. Kad jie šventuoliškai galėtų pasakyti, kad tai ne jie. Bet tai buvo pagal jų įstatymus. Pažvelkime į komunistinės valstybės. Ką darė KGB? Visiškai tą patį. Jei pažvelgsime į tai, kad socialinė doktrina yra bendras gėris, Kinija sako, kad jie tai padarė dėl savo nacionalinio saugumo ir bendrojo labo. Ir žmonės turi laikytis visko, ką jie sako. Kas traukia virvelės užkulisuose? Manau, galime gana užtikrinti tai teikti, kad tai gali įvykti į netoli jūsų, atvykti į jūsų esantį miestelį. Taip, taigi, ką dar jis pasakė? Sorondo papasakojo Vatikano insideriui, kad neseniai lankėsi Kinijoje, kad jie kinai siekia bendro labo, pajungia dalykus bendrajam labui. Bendras labas, bendras gėris, jūs geriau laikykitės, jūs neturėsite savo nuomonės. Būti pavaldiems Romos pontifikui yra visiškai būtina išganimui, tvirtino bažnyčia viduramžiais. Na, mes turėjome straipsnių, kuriuose jėzuitai troško sugrįžti į senus gerus blogus laikus, ar prisimeni. Visku pasakė, kad Kinijos liaudės respublika apgynė žmogaus orumą, o klimato kaitos srityje imasi moralinės lyderystės, kurios kiti atsisakė. Sorondo kritikavo Jungtinės valstijas, sakydamas, kad ekonomika dominuoja politikoje. Liberali mintis likvidavo bendrojo labo sampratą. Jie net nenori į tai atsižvelgti ir patvirtina, kad tai tuščia mintis, be jokio susidomėjimo. Kita vertus, anot jo, kinai siūlo darbą ir bendrą gerovę. Taigi, jie yra katalikų socialinės doktrinos pavyzdys. Ir iš kur tai kyla? Iš pasaulio mokyklų meistrų, būtent jėzuitų. Mane stebina, kad protestantai, net ir iš mūsų konfesijos, didžiuojasi, kad mokėsi institucijose, kurias jėzuitai išaugino, net Georgetown'o universitete. Kaip, pažvelgia istorija, galime sutuokti šios institucijos požiūrį ir socialinį mokymą, kuris per metus šimtmečius ir tūkstantmečius sukėlė tiek daug kraujo praleimo. Kaip galime tai įtraukti į savo moralinius parametrus šiandien? Todėl tik tam, kad žmonės suprastų, kur visada tai veda, tiesiog įkelkime kelias skaidrės, kad parodytume, kaip jie susijęs sekmadienį. Ir mes sakome, ne sekmadienis, o moralinė Dievo valdžia prieš bažnyčios moralinę valdžią. Kaip jie ketina tai susieti su visu tuo? Štai 2022 metų kovo 18 dienos Business Insider pasaulio agentūra siūlo sumažinti greitį 10 km per valandą ir sekmadieniai be automobilio, kad sutaupytų naftos. Dirbti iš namų iki 3 dienų per savaitę, kur įmanoma, ir sekmadieniai be automobilio miestuose buvo 3 geriausios IEA idėjos. Įdomu, kad tai yra jų trejetukas. Sekmadieniai be automobilių. Tokie veiksmai gali sumažinti trumpalaikį 380 tūkstančių barelių naftos suvartojimą per dieną, jei jie bus įgyvendinami dideliuose miestuose kiekvieną sekmadienį. Suma nukrenta iki 95, jei miestai nustatė planą tik kartą per mėnesį. Sekmadieniai be automobilių buvo įvesti tokiose šalyse kaip Šveicarija, Niderlandai ir Vakarų Vokietija per 1973 metų naftos krizę. Sekmadieniai be automobilių padeda vaikščioti pėsčiomis, važiuoti dviračiu, o tai gali turėti teigiamą šalutinį poveikį visą savaitę. Taigi, štai kaip jie tai pristatė pro galinės duris. Kai skaitau kažką panašaus, kai jie padarė pasaulinę krizę 73 metais, man atrodo, kad jie tai pabandė, ar tai veiks, o dabar nori pradėti įgyvendinti. Įdiegė visame pasaulyje, tačiau įsitikinkime, kad būtent šia linkme jie ir eina. Štai ką popiežius pasakė 2013 metais. Popiežius Pranciškus turi keletą žodžių palaikančių laisvalaikį. Atsakydamas į klausimą, ar reikia iš naujo atrasti laisvalaikio prasme, popiežius Pranciškus atsako, kartu su darbo kultūra turi egzistuoti laisvalaikio kaip pasitenkinimo kultūra. Kitaip tariant, dirbantys žmonės turi skirti laiko atsipalaiduoti, pabūti su šeima, pasilinksminti, skaityti, klausytis muzikos, sportuoti. Tačiau didžiaja dalimi tai sunaikinama panaikinus šabų poilsio dieną. Vėl vartotojiškos visuomenės primesto konkurencingumo vis daugiau žmonių dirba sekmadieniais. Tokiais atvejais jis daro išvatą. Darbas baigia nužmoginti žmonės. Žinoma, jis vėl supainiojo šabą su sekmadieniu, bet tokia yra jų teologijos prigimtis. Kataliko aukštinančio šabą idėja Amerikos kontekste skamba ypač savotiškai. Jungtinėse Amerikos valstijose katalikai niekada nebuvo didieji šabatizmo šalininkai, sekmadienį laikydami kaip ypatingą pamaldų ar poilsio dieną. Manau, kad jie blogai informuoti. Tai buvo protestantiškas dalykas. Nuo tada, kai atvyko puritonai, jie pradėjo vykdyti įstatymus, kad sekmadienis būtų skirtas eiti į bažnyčią. Laikui bėgant, tai, kas buvo pradėta vadinti mėlynaisiais įstatymais, apėmė įvairią veiklą ir skyrėsi pagal valstijas. Laikui bėgant pasikeitė oficialus įstatymų pateisinimas, tačiau protestantai vis tiek jų siekė. Martinai, tai labai įdomu. Nuo pat pradžių protestantizmas susidūrė su šabo problema. Kalštatas pristatė šią idėją Liuterio laikais. Ir kilo didžiulis pasipiktinimas ir daugelis protestantų nesutarė šio klausimu. Po šiai dienai yra grupės tarp baptistų taip pat, kurios švenčia septintosios dienos šabą šeštadienį. Tai ne tik septintosios dienos adventistai. Bet kaip žinote, Romos katalikai turi įstatymą, kad sekmadienis yra jų poilsio diena, tiesa. Protestantizmas tai įtraukė į savo tikėjimus. Jie turėjo galimybę Tridento taryboje užimti sola scriptura poziciją ir grįžti į tikrąjį šabą. Bet jie to nepadarė. Taigi protestantai šias sekmadienio šabą pavertė savo nuosavu. Tačiau tai yra popiežijos vaikas. Ir regiono arkivyskupas aiškiai pasakė, kad jų nuomonė apie solą skriptūrą yra klaidinga, nes jie įvaikino sekmadienį. Taigi jiems tai gerai žinoma istorijoje. Ir tada Biblija apriškimo 13 skyriuje mums sako, kad tai bus žvėris iš žemės, protestantų Amerika, kuri įgyvendins žvėrės ženklą ir įgyvendins sekmadienio įstatymus. Ir tai taps visuotina. Ar tai tapo visuotina? Taip. Ir nors istorija jums sako, kaip minima šiame straipsnėje, tai visada buvo protestantai, kurie tai įtvirtino įstatymuose, taigi jie vykdo žvėries įsakymus. Pasakyta, kad antrasis žvėris tai darys pirmojo žvėries vardu arba priešais jį, kuris yra Romos katalikybė. Popiežija buvo labai protinga. Ji imasi šitų užkulisių ir atrodo, kad ne ji tai stūmė, bet čia ji atvirai pasisako už tai. Ir kas įgyvendins jo įsakymą? Protestantai. Apie 250 vyskupų susirinko Romoje į konferenciją dėl judėjimo vadinamo naująją evangelizaciją, kurioje pagrindinis dėmesys skiriamas tikėjimo žadinimui jau pakrikštituosiuose. Viena iš jų išvadų buvo tokia, nors tarp krikščioniškojo sekmadienio ir pasaulietinio sekmadienio yra įtampa, sekmadienį reikia sugražinti, rašė Jonas Paulius, Dies Domini. Jonas Paulius, rašydamas šią encikliką Dies Domini, kuris labai aiškiai sako, kad valstybė turėtų versti vykdyti sekmadienio įstatymus. Dabar mes matėme Kinijoje, jei jie yra katalikų socialinės doktrinos pavyzdys, tai ką jie sako, bus gerai panaudoti, kaip atrodytų, jei jie panaudotų tą jėgą. Dabar jie gal net nepanaudos religinio aspekto. Ne, jie naudos klimato kaitos aspektą. Taip, pasaulietinis sekmadienis pateks į klimato kaitą. Teisingai, ir jie gaus ženklą ant rankos. Taigi, Martinai, paklauskime savęs. Ar Roma pakeitė savo melodiją? Ne, melodija vis dar ta pati. Formuluotė gali būti šiek tiek kitokia. Taip, nes jie turi šiek tiek sušvelninti, nes tikriausiai buvo tokių laidų, kaip mūsų, kurios drumščia vandenį. Štai katalikų naujienų agentūra 2022 metų balandis, popiežius Pranciškus. Visos šalis turėtų skatinti šeimai palankę politiką. Ir ankstesnėme straipsnėje matėme, sakė jis, kad tos šeimai palankios politikos, kuris yra sekmadienio įvedimas. Taigi, visose šalyse reikia skatinti šeimai palankę socialinę, ekonominę ir kultūrinę politiką. Tai netiesioginis būdas prašyti sekmadienio teisės aktų. Jis sakė, kad tai apima pavyzdžiui politiką, kuri leidžia suderinti šeimą ir darbą. Fiskalinė politika, pripažįstanti šeimų naštą ir remianti šeimų švietimo funkcijas, taikant atitinkamas fiskalinio, tai yra apmokestinamo teisingumo priemonės, politika, kuris sveikina gyvenimą, psichologinės ir sveikatos tarnybos centralizuotos poros ir tėvų santykių palaikime. Ir visi tie madingi žodžiai buvo susieti su sekmadieniu. 100%. Jei skaitai encikliką Laudato Si, tai joje ta pati formuliruoti, bet rašoma, kad sekmadienį reikia peržiūrėti dar kartą. Jis turi būti grąžintas į visuomenės centrą. Štai kur mes einame. Ir tai iš esmės suteikia mums apžvalgą, kur šiuo metu esame pranašiško paveikslo požiūriu. Žvėrės ženklas bus įgyvendintas, nesvarbu, sutiksime su juo ar ne. Tai bus įgyvendinama kiekviename socialinėme lygmenyje. Tai bus visuotina. Todėl reikalinga visuotinė privalomoji jėga. Tai bus drakoniška. Taip, bus naudojamas stebėjimas. Jie jau taikė drakoniškus metodus. Jie yra gana įgudę, pridedant technologiją, kad tai padarytų. Dabar atėjo laikas Dievo žmonėms dvasiškai pasiruošti tam, kas ateis. Martinai, mums reikia studijuoti šventąjį raštą. Turime pakeisti savo širdį. Ir tai visada prasideda nuo atgailos. O tada, po atgailos, turime turėti tikėjimą. Tobulas tikėjimas išvaro baimę. Kad kai turime teisingą poziciją su Dievu, mums nereikia bijoti nieko, kas ateina į šį pasaulį. Bet mes turime žinoti, ką šventasis raštas mums sako. Kai krikščionis buvo perspėti Kristaus laikais, kad kai matai stovinti šventoje vietoje bjaurybę, sukeliančią dykinę, kai parašyta pranašo Danieliaus, kas skaitote, supranta. Ir jie mokėsi, ir jie suprato, ir pamatė ženklus, ir jie pabėgo į pelą. Atėjo laikas Dievo žmonėms būti dvasiškai pasiruošusiems tam, kas įvyks. Taigi, kitoje diskusijoje turbūt turėtume pažvelgti į dvasinio pasirengimo aspektą. Nes nenorime būti tik naujienų organizacija. Dievo žmonėms reikia ruoštis, ruoštis, ruoštis. Pasimelskime. Dangiškasis Tėve, pranašystės pildosi prieš mūsų akis. Tai veikia tamsoje ir žmonės tai blaškosi nuo šio ir kito ir ano. Bet ši pranašystės gyja driekiasi per viską ir turėtų įspėti Dievo žmonės, kur mes esame laiko sraute. Padėk mums būti dvasiškai pasiruošusiems. Mano malda Jėzaus vardu. Amen.